Ta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorom Zoranom Stojkovićem, koji je politički sociolog, da tako u najkraćem kažem, razgovaram o jednom sociološkom društvenom problemu, o nezadovoljstvu sve većeg broja ljudi, koji se, mi to bar znamo, najviše nekako ispoljava u Evropi, verovatno ga ima i u Aziji, Africi, na Južnoj Americi da ne pričamo, ali nekako te vesti do nas ne stižu. Ali evo, protesti u Francuskoj, pa u Nemačkoj, u Češkoj, a ima ih i u drugim i članicama Evropske unije, ali i kod nas u okruženju.
Ili recimo Izraelu oko reforma pravosuđa.
Oko politike, pravosuđa, da. Znači, imamo puno tih nekih ljudskih nezadovoljstava i čini mi se da u 21. veku ljudi počinju da dižu glas, da se bune, da traže neku svoju pravdu, demokratiju. O čemu se, profesore, radi?
Jelice, kao da ste i već odgovorili na sobstveno pitanje, ja mislim da je ova erupcija protesta u zadnjih nekoliko meseci, upravo i ovih dana, rezultat toga što živimo jednu veliku krizu i demokratije i socijalne pravde, i pravo je pitanje koliko, recimo, nekakav klasičan liberalno-demokratski okvir demokratije može da izdrži gotovo perverzne nejednakosti i neku vrstu potpune neravnopravnosti u kojoj vam, recimo, ako se dobro sećam podataka, polovina stanovništva planete nema nikakvu ušteđevinu, dok istovremeno imate nekih 2200 ili 2300 multimilijardera.
To su već
svega desetak ljudi koji praktično odlučujući, i recimo toliko investicionih fondova koji raspolažu i kontrolišu kapital, neke vrste algoritama koje su pravili, govori da sve što postoje kao korporacije možete svesti na njih 143 i ove fondove. Znači, to je prosto jedna situacija u kojoj se modelira život u okruženju kriznom koje čini, što bi rekao Rubini, nekih 6 ili 7 megapretnji ili izazova. Kad ih spojite, znači imate ovo što je globalna borba za preraspodjelu moći, čiji je izraz ovaj rat u Ukrajini, i mogući sukob SAD i Kine, koji može dobiti i neke violentnije forme oko Tajvana. Imate ogroman uticaj digitalizacije, robotizacije na budućnost rada i sindikalnog organizovanja, čiji je odraz ovo sada, i imate to kombinovano i sa biopolitičkim nadzorom vezan za pandemiju, ali ja se dobro sećam da je problem sa nadzorom, kontrolom i kamerama počeo još najkasnije 2001. sa onim napadom terorističkim na kule bliznjakinje. Znači, mi smo pod opštom kontrolom i nadzorom, i u kojoj praktično te demografske promjene će imati veze sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene će biti opet prostor jedne velike nepravde, znači uvešće se nacionalne kvote, a morat će istovremeno da ih i plaćaju i da troše veliki novac na novu tehnologiju, zemlje koje u tome nisu učestvovale.
Koje nisu proporcionalno
učestvovale. Tako da sve to kad skupite, to dođe u okvir nečega o čemu je možda najbolje da danas govorimo preciznije, a to je ova stagflacija, odnosno dužnička kriza, koja je rezultat kombinacije inflacije uz istovremenu recesiju ili stagniranje proizvodnje. Ja sam bio dosta mlad, visok, što kažu svetlo, smeđ, 73. 4. 5. godine, kad ste videli kako se ovaj mehanizam koji se sada na delu manifestovao. Šta se tada dešavalo? Isto je bila energetska kriza koja je iskorišćena za obračun sa sindikatima i zaposlenima, isto kao sada u Nemačkoj, recimo, neoliberalne vlasti, recimo pod Tačerkom ili Reganom, nisu pristajali na tu mobilnu skalu koja deinflaciju prati rast dohodaka. Nemački sindikati traže 10%, poslodavci daju 5 uz neke benefite. Znači, cenu plaćaju siromašni, realnom padom zarada, dohodaka, standarda, istovremeno kapital ogroman, poput recimo sada s ovim ratovima u vojno-industrijskom kompleksu, raste, i vi imate jedno već nakazno nejednako društvo. Tada je desetkovana moć sindikata, Da li izvršene su neoliberalne reforme i to je ono što sada jedan klasičan predstavnik to, te vrste kapitala Macron radi ili pokušava da radi u Francuskoj.
Da li je tih 70-ih godina zapravo počelo uništavanje one takozvane srednje klase i sada se zapravo završava u Francuskoj sa ovim povećanjem godina sa kojima ljudi
tako treba je, idu? Tako je, vi ste sada desetkovali ovaj, utjeci sindikati radništvo na odbranbenu strategiju koliko toliko da se održi nekakve dokaci u spad prava. Tu u taj prostor ulaze sad i srednja klasa i vi ćete praktično imati nešto što kritičari Davosa zovu jednostavno stvaranjem sveta u kome ćemo biti sretne, nećemo imati ništa i drugi će voditi računa ovaj, o nama. Prosto će programirati šta ćemo jesti i kako ćemo živjeti. Imaće to, što kaže Rubini, neke zavodljive elemente, tamo piše da će to 70. godinama imati organizam 30-godišnjaka, ali dok se eksploatisani bune, oni kojima diskretno pokazati da su već sa digitalizacijom i robotizacijom suvišni, oni nemaju šta da se bune. Oni zapravo postaju to izdržavana grupa. Da ne pričam mnogo opšte stvari. Ono što sam primetio u ovim našim komentarima na ovom prostoru, onoga što se dešava recimo u Francuskoj, Nemačkoj, što se dešavalo neki mjesec ranije u Engleskoj, to je potpuno odsustvo argumentacije od strane protestanata i recimo osnovstvo prikazivanja stavova i razloga koji iznose sindikati.
I zapravo vidimo samo
vidite,
polomljena
stakla. Tako, dramaturški pokazuju ono što je na margini
bije
protesta radikalizovane grupe koje pale smeće, razbijaju izloge, niko ne govori da je to odraz neočekivano militantnog reagovanja francuske policije i ne govore o tome šta stoji iza te vrste zahteva. Nemate argumentaciju, imate samo ovu priču koja stvara utisak kod nas u odnosu na našu poziciju koja je prilično jadnjikava, da su Francuzi razmaženi. Pa ste, neće
da rade. I to su komentari koji se
da
uglavnom čuju
jest
i kod nas, ali i u svetu.
I u svetu. Razmaženi su, neće da rade posle 62. godine. 14% nacionalnog GDP-a odlazi u penzije i te su penzije otprilike nešto čak iznad 70% odnosno na plate. Ovde je to jedva polovina kad odete u penziju. Ne govori se o drugoj strani ove modela. Prvo, ne govori se o tome da je ono što je meni potpuno neočekivano, a do čega sam došao konsultujući i razgovarajući sa Nebojšom Katićem, da su takvi Francuzi produktivniji od radoholičnih Nemaca, da tamo demografska situacija nije tako siva kao što je kod nas i ne govori se o argumentaciji koju daju francuski sindikati, odnosno krugovi levice uglavnom.
Da kažemo,
koji
šta francuski sindikati zapravo traže, jer očigledno je da imaju podršku mase, znači i radnika i studenta.
Da, svi vam ti protesti imaju podršku najmanje 2/3 građana. I ono što je meni interesantno, zbog čega sam napisao jedan tekst i će vas sad reklamiram, što je odraz ljudi u staračkom ego tripu, koji se zove Štrajk Francuzi i mi, koji govori o tim razlikama i specifičnostima Francuske. Ali da odemo tu u drugom krugu, da vam kažem ono što se retko čuje ovde, a to je ta vrsta argumentacije. Ta penziona reforma može da uštedi na nekoliko godina, 4 ili 5, ne sjećam se baš tačno, Francuskoj 100 milijardi evra. Tih 100 milijardi evra se lako može dobiti i veći novac, i to su alternativni sindikalni predlozi, ako uradite nekoliko stvari. Ako recimo oporezujete i lišite subvencija 10 najbogatijih Francuza. Ako recimo zaštitite poziciju i rad ljudi koji uglavnom lako gube poslove ili rade part-time poslove koji su u toj osetljivoj dobi od 50 do 60, tih 62 ili 64, ako skratite radno vreme, pa na to dobiju, koliko se sjećam podatka njihovog, 1,7 miliona radnih mesta, koji onda postaju obveznici plaćanja tog penzionog osiguranja, i ukoliko onda u čitavoj toj priči ostavite neku vrstu poslova za posebne penzione sisteme, ne svodite ih sada što Macron pokušava na jedan. Znate šta je tu još jako indikativno u čitavoj toj priči? To je ta priča da francuski sindikati misle da ovo što se kod nas govori o plati za život kao 1000 evra najmanje, a recimo 80% ne prima tolike plate, sigurno kod nas, tamo govore o 2500 evra koje su neka vrsta pristojnog života i govore isto tako o tome da vi imate mogućnost da time što uvodite različite osnove za penzijono osiguranje, rešite neke probleme. Uopšte se ovde ne govori da je njim glavni tvrdi zahtev za naše uslove, da imate 42-43 godine nekog osiguranja. To znači da ako neko uđe kasno, posle duge obuke, studirajući, može da radi posle toga i sada. A s druge strane, pitam vas, za ovu radnu snagu sa nižim i srednjim kvalifikacijama, za neku tekstilnu radnicu koja je počela da radi 18, mnogo je 62. Znači, nema, kao ni kod nas, nema nikakve fleksibilizacije i tu je bio pokušaj da se na ta mala vrata uvuče stvar, a ono što je razlika između, recimo, nas i njih je prvo što tamo postoji, što vi vrlo dobro znate, isto jedna borbena, solidaristička, radikalna tradicija i struktura lakog nepredavanja. Onda se ona manifestuje na taj način što kada se radi o penzijama, kompanije prestanu da rade, škole ne rade i ono što je najvažnije, đaci ispred škole isto protestuju, a o toj podršci studenta radničkim zahtevima, po tome je Francuska prepoznatljiva u zadnjih 40-50 godina.
I to je zapravo
i tu su razlozi. Ajde, kad ovo sada čujemo, malo stvari drugačije razgledaju. Znači, da nekih novaca do kojih treba doći, nesporno, može se na različite načine i po koji cenu plaćaju različiti. Nemojte da opet plate kao 70. godina radništvo i srednji slojevi koji će praktično biti kompresovani od strane ovog kapitala.
Profesor Stiljkoviću, da li zapravo Macron sve to radi da bi udovoljio svojim biračima, bogatim pojedincima, kompanijama koje ga drže na vlasti? I da li sindikat ima snagu sada u 21. veku da se ponovo bori za radnička prava?
Vidite, to je interesantno. U toj strategiji imate neke šanse. Ukoliko utičete na oblikovanje javnog mnjenja i ukoliko, recimo, imate neke šanse u prostoru politike, šansa je ovde bila, inače bi to beskreno bilo naprezanje bez ikakvih rezultata, ja mislim da će rezultata makar delimičnih biti, zato što u polju politike Makranova formacija je dobila samo 27% glasova na izboru, ne raspolaže sigurnom parlamentarnom većinom i to je neki prostor na kome vi možete, sindikati, profesionalna udruženja, nevladine organizacije, da uđu u politički prostor. Zamislite u sistemu dominantne stranke ili grupacije koliko su to istanjene šanse, recimo u sredinama poput naše, gde praktično nema ni dovoljno solidarnosti na ovoj drugoj strani. Ovde, recimo, kada protestuju novinari, ni sami novinari ne učestvuju u tome, zavisno gde su redakcijski smešteni, o čemu se radi.
A i zapravo kamo li da imate sindikate, novinari nemaju pravi sindikat. Postoje udruženja novinarska, ali profesija je nekako svaka izgubila svoj sindikalni odraz.
Tako da ili nisu dovoljno uticajni i brojni kao što je naš sindikat novinara u nezavisnosti, ili nema dovoljno veze između profesionalnog udruživanja i sindikalnog organizovanja koje bi bilo onda komplementarno i dopunjavalo jedno drugog. Tako da je to malo neka vrsta razloga zašto mi nismo Francuzi, odnosno zašto stvari postoje ovde i onda imate isto tako jedan ispirajući element i nasleđe onoga što je neka vrsta postistine, gde samo retuširate one podatke koje odgovaraju. Tačno je da je pod ovim aktualnim režimom u Srbiji smanjena nezaposlenost, ali na taj način što je uvećana nekvalitetna, nesigurna, prekarna zaposlenost. Mi jesmo došli u situaciju pred pandemijom da više ne možete da kupujete ljude da rade za 200, 300, 400 evrića, što ja volim da kažem. Prosto tržište rada takvo je i regionalno i unutra da je to postalo nemoguće, ali recimo taj kvantum prava nije ostvaren i imate jedan veliki problem ako recimo razmišljate o profesionalnom i sindikalnom organizmu.
Toga skoro
šta
da
će
i nema.
Biti? Šta će biti sa recimo i kako će se ponašati i koga će slušati, recimo, trećina zaposlenih koji su sa partijskim knjižicama vladajuće stranke.
Ali čak i da to zaboravimo, da sad, na primjer, ne mešamo...
Nema solidarnosti, nema borbenosti, nema vere u kolektivne akte.
Izvinjam se što vas prekidam, šta sam htjela da vas pitam? Mi, mnogi ljudi se učlanjuju u partije da bi ostvarili neka svoja prava, pa i pravo na zaposlenje. Ali sindikati su u velikom broju kompanije zabranjeni i jednostavno država
nisu,
je...
Makar nisu poželjni.
Ali u država je napravila takav milje.
I domaćim malim, ali i pre svega tamo da je država servilna u predstavništima stranih kompanija, sindikat je nepoželjen. Ako se i organizuje, pokušava da se drži u granicama ovoga što su elementarni zahtevi. Imate desetine hiljada mladih ljudi koji zarađuju radeći za strane platforme. Država pokazuje jedino interes da im uzme porez.
Ali imamo znači u zapadnoj Evropi, imamo sad znači Francusku kao zemlju gde je pelcer tog sindikata, da tako kažemo, koji zapravo je prava sindikalna borba za prava građana, zaposlenih ljudi, ali i onih koji tek će biti radnici, znači i đaka i studenta, dakle, već smo ih pokrenuli. Imamo Nemačku, gde već ste rekli, oni traže jedno, poslodavci nude drugo. Imamo Engleska je u tim nekim buntovima, čini mi se, čim je prestala pandemija u onom najgorem obliku, oni su počeli da dobijaju te socijalne proteste o kojima se malo čuje iz Engleske, iz Velike Britanije zapravo, i imamo, na primjer, Češku.
Koje su reakcije na povećanje troškova života, kao što
ljudi
i kod nas.
Ljudi ne mogu da prežive.
Kao što i kod nas imate, recimo, inflaciju od 11-12%, što ne znači da vam za trećinu nisu makar otišli troškovi onoga što običan svet troši.
Ono što se zove potrošačka
korpa. Imate tamo inflaciju od 9 ili 10% koja je za njih jako visoka, koja opet ne odražava pravo stanje stvari.
I,
ako ih poskupe, prosječno i egzotična bunda i ono što trošite svaki dan, stanarine, grejanje, transfer, nije to isto.
I
jednostavno radi se o tome
živi.
Da sada sindikati tamo pokušavaju. Rekao sam šta je bilo 70. godina, ne žele, oni isto tako dobro znaju to i imaju to iskustvo. Ovo su defanzivni pokreti da se ne izgubi i ono što se ima. U Francuskoj je to taj sistem sa penzijama. Ne govori se, recimo, da je umeđu vremenu udeo penzija i tako visok budžetu opao za nekih 8 ili 9% u zadnje dve decenije. Pravo pitanje je ovde koliko, recimo, plate u javnom sektoru utiču u budžetu. Učestvuju u visini budžeta ili, recimo, koliko penzije kod nas nose toga u tom okviru, kod nas su penzije odavno pale ispod 10%.
Pritom imamo budžeta. Veliki jaz između dakle, najmanjim i najviše.
Imate ogromni jaz i imate, recimo, kad se radi o našoj situaciju u kojoj vam pa 2/3 penzija nije ni daleko ispod onoga što bi bili neki pristojni uslovi za život, imajući u vidu da su oni popravili nešto manje za starije generacije.
I da li će taj otpor sindikalni u Francuskoj moći da se prelije na celu Evropsku uniju i na ove zemlje koje ili su postale najnovije članice, pa još nisu iz onog perioda socijalizma, kad su se nadali komunizmu, a zapravo su sad upali u ovaj kapitalizam 21. veka, da li će taj pelcer kapitalizma, sindikalne borbe, da se uspešno suprotstavi kapitalizmu?
Pa da mi kažem, taj primjer jeste zarazan i ne možete ga ignorisati, bez obzira na ovu dramaturgiju medijskog prikazivanja. Jednostavno se tome radi. Znači, mi možemo da završimo na ciničnim primedbama da mi nismo Francuzi, da naši kao što i naši sindikati nisu kao sindikati u Francuskoj, ali da razmišljamo malo što radimo. Da, recimo,
vi ste bili jedan od vođa sindikata. Šta je greška u ljudima koji se, da kažem, uhvate u kolo sa drugim svojim kolegama da biju bitku za radnike, a na kraju vide da to ne mogu?
Da vam kažem ovako, jedan deo priče jeste vezan za tu našu borbenu solidarnost, jedan deo priče jeste vezan za to koliko su, recimo, na jedan makar neutralan način sindikati kod nas uopšte prisutni u medijskoj ravni. Da li je vama logično da se ovo dešava, da dugo traje već u Francuskoj, recimo najmanje mjesec i po dana, ako ne i dva, a da, recimo, o tome na nekim našim medijima nije dao izjavu ni jedan aktualni sindikalni lider? Malo mi je to čudno. Druga stvar, vi imate situaciju te nedovoljne borbene sindikalističke tradicije i ako zaboravite 20. godine 20. veka i vreme Tucovića i Lapčevića pre toga, vi ste i taj međuratni period dominacije internacionale nad sindikalnim pokretom, vi ste imali od Drugog svetskog rata na ovom sindikata kao mlađeg poslušnog partnera i komunističke partije ili Saveza komunista, kako god hoćete, bez neke autonomne strukture. Ovde se sada radi o tome da vi stvarate jednu svest kada, recimo, u najkritičnijoj situaciji, kada ste klasični radni odnos postao sve ređa privilegija koje imate. I treba ubediti ljude jedne nove generacije sa novom tehnologijom. Vidite, sindikati, osnovna im je misija da brane interese sveta rada, da zaštite dohotke i uslove rada i da obezbede neki svet dostojanstvenog rada, odnosno demokratije i socijalne pravde. To rade već dva veka kako postoje, ali u krajnje različitim uslovima. Šta to znači u uslovima digitalizacije? Jedna ekonomije koju opisuju kao ekonomiju u kojoj nas platforme, influenceri na račun kompanije njima prodaju, stvarajući odgovarajuće potrebe, ne samo ovo što je elektronska trgovina.
A
mi stvaramo profit stalno guglajući.
A imamo na kraju i to da se radnicima preti i onima koji su fizički radnici, koji su nekad bili najpoželjniji, ali oni koji su stvarali ekonomije i bogatstva država, da im se preti da će ih zameniti roboti.
Kao izvesna perspektiva, ne samo njih, imate
i nas novinare će doduše da zamene roboti.
Imate te programe za pisanje koji su već došli nivo da naprave osrednji studentski esej za B. Znači, prosto je to kao mogućnost. Sad je pitanje, ako nešto otvori se kao mogućnost, ko će to naplatiti ili ko će platiti s druge cene sve rizike i troškovi? Da li je to sada osnova da, recimo, ovo što govorimo se radi 4 dana nedeljno, ukupno 20-25 sati na nekakvom poslu, nekoj interakciji, što ne znači da vi u slobodnom vremenu nećete morati permanentno da učite i da se doobrazujete, ali recimo ostavlja neki prostor, ovo što smo govorili, i sa nešto više smena ovoj klasičnoj postindustriji, ajde da tako kažem, i što stvara neke dohotke. Da li će se stvar završiti time što ćete ovo, što je finansijalizovani kapital platformi, recimo, pošto država uvek ulaže u nove tehnologije, socijalizuje rizik, a privatizuje se dobiti ovih desetak najbogatijih, gde su i ovi vlasnici velikih socijalnih mreža, da ćete to, recimo, socijalizovati i dobitke, pa to podeliti u recimo, fondove iz koji bi ove ljudi mogli da imaju dostupne, besplatne i univerzalne usluge i nekakav univerzalni dohodak. Šta će biti od toga? Odnosno, da li ćemo biti svedeni na to da smo svesni da smo neka vrsta izdržavanog stanovništva u rukama jako malog 1% ljudi na svetu? Šta će biti sudbina? Mislim, do te mere se radi u ovim stvarima.
Da li su po vama, evo da kažemo sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem, političkim sociologom koji se bavi i radničkim pravima između ostalog, razgovaram o tome da sindikati u zapadnoj Evropi se bune i to ne odluče, počelo je znači sa žutim prslucima, Nemačka je sad krenula, najavljuju za Uskrs, znači to je ono što je njima na neki način jedna vrsta praznika koji nikako ne ulazi u ove buntove i proteste, sada najavljuju da će štrajkovati za Uskrs, da će paralisati saobraćaj, znači bukvalno celu državu. Da li je taj bunt sindikalni zapravo mogućnost da radnici, da obični građani dignu glavu, da traže svoja prava od tih koje gospodare svetu?
Da vam kažem ovako, ne bi se ja naročito interesovao za sindikate, pošto nisam stručnjak za normativno institucionalni dizajn, za radno pravo ili šta ga toliko, da mi sindikati nisu bili najpošteniji izbor na ovom našem socijalnom i političkom prostoru i da sindikati, kad pogledate malo, njihova je zasluga, njihovi u borbi opšte pravo glasa. Pravo glasa žena. Su počele da učestvuju u ratnim naporima, onda ih je teško bilo vratiti u kuću i u kuhinju. Njihova zasluga je širenje opšteg izbornog prava na ekonomska i socijalna prava i sindikati se bore i protiv diskriminacije.
A da li su intelektualci zakazali?
Tu su interesanti.
A da li su intelektualci zakazali? U Srbiji se često kaže SANU se nije oglasio po ovom pitanju, mnogi profesori fakulteta su
ležerno
aktivni, ali neki nisu.
Ležerno se bave temama koje su neuzbudljive, univerzitet je isto poklekao u odnosu na ono što je bio i mi imamo jedan veliki problem. To je problem ovoga što je prednost Francuske. Da se recimo građanski protesti na zadovoljstvo, demokratskim manjkavostima, ekološkim izazovima spoji sa ovim radničkim, ili uslovno da kažemo radničkim buntom oko sve loših uslova života i zarada i radni životne nesigurnosti. Ta vrsta jedinstva masovnije prisutnog je nešto što tek čekamo i bilo je nagovešteno recimo u tim protestima 2017. na neki način.
Pa je onda stigla korona.
Znači,
pa...
mi moramo da emancipujemo dobar deo klijentele sindikalne, koja je konzervativna inače u rodnim odnosima, u demokratskim stavovima i vrednostima, koja smatra da se demokratija ne može na hleb, znači prvo hleb, pa onda eventualno demokratija, koja demokratiju izjednačava ili meša često sa vladavinom jakog lidera, koga treba slušati, pa ćemo posle videti. Sa ovim stavovima jednog dela ovih građanskih protesta i ovog takozvanog građanizma koji je u nekim delovima prilično socijalno neosetljiv. Znači, tu vrstu transformacije treba da doživi ovaj prostor da imamo i ono što nemamo, a to su demokratije i socijalna pravda. Kad pogledate kako se definiše neko društvo, ja sam 80. recimo bio u vojsci, onda u kasarnama vidite da na onim panojima pisalo bratstvo, jedinstvo, nesvrstanost, socijalno samoupravo, opšte narodna odbrana. I tu je bila neka vrsta političke formule ovog društva. Šta je politička formula ovog društva? Ono što piše u preambili Ustava, da je Srbija pravna, demokratska, socijalno odgovorna država i društvo. Koliko je ono demokratsko i koliko je socijalno pravično, neka odluče vaši gledalci.
Evo, razgovaramo znači o buntu radničke klase, ali i ostalih u zapadnoj Evropi, o tome da, nažalost, toga nema kod nas. Nažalost, jer
imate,
nekako...
Pogledajte, malo imate neke proteste.
Ali nema,
oni neuvezani, nisu podržani, nemaju političku platformu i nema ih, sem kao opis događaja, ni u medijima.
Šta vi vidite kao izlaz i jeste li optimista ili pesimista?
Da vam kažem ovako, svaki čovek na javnom prostoru ima neka svoje uverenja. Uverenja koja brani argumentacijom. Ja sam se trudio u ovom razgovoru sa vama da dajem argumentaciju, da kažem gde se novac može naći, da svaka socijalna i politička mera nije društveno neutralna, da ove mere uvećavaju nejednakosti i nesigurnosti. I nisam samo pričao priču, znate, na osnovu takvih priča, bez onih detalja da sam govorio gde se novac može naći, oni kažu, Silvo vam kažu, pa lepo je to, ali to ti je nerealno. Nije nerealno. Nije nerealno, imajući u vidu koliko je inače u nekoliko puta uvećeno u zadnjih 23 godina planetarno bogatstvo, a da se recimo ni u jednom SAD ove pozicija radništva i srednjih slojeva nije nimalo popravilo. Mi govorimo o tome da neko nešto dobija zato što druge tog prava lišava ili ih smanjuje neka prava i drži ih na nivou zavisnih glasačkog tela.
Imamo cele države gde je gro stanovništva bez pijeće vode, bez električne energije, nekih civilizacijskih dostignuća.
Tako je, negde radni odnos i sindikalno organizovanje je jednoveko i ova vrsta plaćenog rada u kome vi imate ovu vrstu prava i imate neki rad za zaradu, to je, ajde da tako kažemo, možda i vekovni ili vek i po dugi incident u odnosu na rad koji nikad nije imao plaćeni rad, nije imao tu vrstu tretmana, možemo da se vratimo. Ima neka istorijska, ja bih to rekao, ili parabola ili grčko slovo omega, koje pokazuje na početku predindustrijsko društvo, vi se borite za elementarna prava, za priznatost sindikata, za nediskriminaciju, za one tri osmice. Mi smo na jednoj potpuno novoj tehnologiji ponovo došli do situacije. Ako će digitalizacija ići k ka lišavanju teškog fizičkog napora, rizičnih poslova ili tog rutinskog repetitivnog administrativnog rada, okej je, ali ako će vas lišiti svake svojine i pretvoriti u neku vrstu dodatka robotima, iz toga neće biti ništa dobro.
Svi ćemo razmišljati o tome, a i ovaj razgovor ćemo nastaviti nekom novom prilikom. Ja vam zahvaljujem što ste bili
gost. Hvala vama puno.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.